stiprie stāsti.
Interesantākais tas, ka ķekavā vismazāk zina, ka te ražo veselīgas lietas. Jo ķekavā viss asociējās tikai ar vistām. Un tas, kad ir kaut kas cits, cilvēkiem ir baigais pārsteigums. Neskatoties uz to, ka mēs jau esam 10 gadus vecs uzņēmums, mēs vēl joprojām strādājam 24/7. Ne visi to spēj izturēt, ik pa brīdim tu paskaties, kaut kāds mazais ražotājs pazūd.
Tā stāsta Māris Logins no Ķekavas, kas uzņēmējdarbību sāka kā individuālais komersants, bet pirms 8 gadiem izveidoja uzņēmumu G-Line for Life. Es, žurnāliste Daina Zalmane, šoreiz ciemojos nelielā ģimenes uzņēmumā. Māris un viņa sieva Ginta sāka ar marmelādes konfekšu ražošanu, bet tagad izstrādātas jau 5 pārtikas produktu līnijas. Ar Māri tiekamies uzņēmuma telpās Ķekavas centrā pagrabiņā.
Sanāca tā, ka es biju skatījies internetu vidē iepakošanas iekārtas ar dažādiem izmēriem, un tas, ko mēs bijām iedomājušies, ka viņas ir saliekamas, kas aktuāli mūsu gadījumā, jo mēs esam pagrabā un mēs varam nolaist tikai eiro paleti. Un tad, kad mēs izstādes Riga Food laikā izzināmies ar vietējo pārstāvi, viņi mums piedāvāja savu iekārtu, kas mums likās daudz maz atbilstoši. Mēs viņu arī beigās iekļāvām projektā. Tad, kad viss projekts jau ir tā kā apstiprināts, mēs sakam, mēs ņemam iekārtu, bet, nu, mums vieta ir Eiropa palete, viņi saka, ne, iekārtu lielāku. Sanāca tā, ka iekārtu nācās izjaukt un salikt lejā jau. Labi, ka mēs izvēlējāmies Latvijas pārstāvi, jo saglabāja šajā gadījumā garantiju. Ja mēs būtu ņēmuši no Eiropas, un paši būtu jaukuši ārā, bet tad, ja kaut kas notiktu, mums nebūtu garantija. Un rakstot projektus, tev ir ļoti, ļoti tomēr ir viss jāpārdomā. Ir brīži, kad mēs to neesam darījuši nopietni, un tad tev ir tāds, wow, varbūt vajadzēja tomēr savādāk, bet tad jau ir pavēli.
Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
Māris Logins dzimis Rīgā, bet spilgtākās bērnības atmiņas saistās ar vasarnīcu.
Mums bija vasaras dārza maiņa, netālu no Siguldas, tā Regļupe. Lielākoties es tiku nodarbināts visas vasaras. Mamma bija vairāk tā kā mājasaimniece, tad, kad es tur paaugos, tad jau viņa darīja tādus vienkāršus darbus. Tētis bija šoferis.
Tu braucā tētim līdzi?
Dažādi bija, ne jau vienmēr. Jo tajā laikā tomēr daudz, kas arī bērniem cits bija jādara. Kīnā, tur bija dažādi pulciņi. Tagad jau bērni ir aizmirsuši, bet kādreiz skola bija arī sestdienās.
Un kurā skolā gājāt?
Kādreiz viņi saucās Rīgas 7. vidusskola. Netālu no bērnu pasaules. Tagad viņi ir Natālijas draudziņas ģimnāzijā. Tā bija vienīgā skola, kam reāli centrā bija peldbaseins. Bērnībā lielākoties es nodarbojos ar sportu. Pamats bija vieglatlētika. Man vairāk bija skriešana, jā.
Īsās distances vai garās?
Man patika īsās. Garās man nē. Tad jau ir mācības jau tālāk jau. Pēc profesijas es autoremonta atslēdznieks. Es nostrādāju vairāk pa 15 gadiem Rīgas sanitārijā transporta autobāzē. Remontēja ātrās palīdzības.
No tad vairāk tie mikroautobusi?
Jā, mūsu slavenie Latvija. Lielākoties viss jau bija tie plānotie remonti. Tas ir tas periods, kad bija tie juka laika, un es uzskatu, ka man paveicās, ka es paliku tajā darbā strādāt.
Kā tad jūs nokļuvāt Ķekavā?
Sievas mamma bija no Ķekavas, un tad skatoties to, kas notiek pilsētā, ka nepārtraukti tik apbūvēta zaļā zona, ka tiem bērniem nav kur dzīvoties, tad mēs nolēmām, ka tam bērnam tomēr vajag drusciņu kaut kur to zaļo dabu.
Un sievu, kur tad satikāt Rīgā?
Satikāmies Rīgā, jā. Un interesantākais tas, ka mēs aprecējāmies abi 18 gados. Mums starpība ir gandrīz mēnesis.
Un sieva, kas tad pēc profesijas?
Pēdējās viņa darba vietas bija sabiedriskās attiecības. Braukājām uz Rīgu. It kā jau tas attālums nebija liels, un satiksme tajā laikā vēl nebija tik briesmīga. Un tad lēnām, saprotot, ka caurvēji visādi un sādas citas veselības problēmas dar savu, bija jāskatās kaut kas cits.
Kurš tad bija tas idejas ģenerators, ka vajag pašiem savu uzņēmumu? Sieva?
Nē, man žēl bija, ka ražiet bojā rudenī. Abolus, kaut ko mēs savācam, bet ļoti daudz, kas paliek zemē. Un tas man lika aizdomāties par to, cik maz mēs liederīgi izmantojam to, ko daba ir devusi. Un tas bija pa pamatu tam, lai izdomātu, kā varētu saglabāt to dabas doto ražu kaut kā savādāk. Un mūsu pirmās končas bija no sūs. Jo tad, kad es izdomāju taisīt mūsējo marmelādi, negribējās ne sēkliņas, ne miziņas zobos. Man tas nepatīk. Un es gribēju no tieši sūs taisīt.
Māri, bet ar pārtīks tehnoloģiju jums nekāda sakara nebija bijis?
Pilnīgākā tumšā bilda.
Māris stāsta, ka pašam garšo saldumi, tāpēc arī pirmais saražotais produkts bija marmelādes konfektes.
Es esmu saldumīgs. Un mums veiksmīgi sanāca tā, ka vienā izejvielu uzņēmumā bija arī pārtiks tehnoloģi, kas palīdzēja izveidot dažādas receptes. Un sadarbībā ar viņu tapa manas pirmās končas. Tālāk jau man eksperimenti turpinājās mājas virtuvē.
Bet pirmās bija marmelādes konfekts.
Mums ir tikai marmelādes konfekts. Vislabāk man tomēr garšoja no brūkliņa sulas. Bet brūkliņa sula ir grūti dabūnama. Uz doto brīdi mums ir palikuši četras. Mums ir viena tāda interesanta kombinācija. Ābols, bumbieris, cidonija. Trīs sulas vienā. Jo saīsinājumā sanāk ABC. Tad ir aronija, tad ir pilācīts un tad ir rabarbers. Pirmie tirdziņi, tu saproti, kur konču vairāk iet, kur nē, kur kaut ko tu savādāk uzlabo.
Nu, bet nav cilvēkiem dažādas tās garšas izpratnes. Vienam garšo saldāk, vienam lai nav tik salda.
Ir, bet reiķinamies to, ka marmelāde tā ir konča, kurā būs daudz cukura. Tur nav variantu, jo cukurs strādā gan kā masa, gan kā konservants. Tur nav citu variantu. Tā kā mēs cukuru izmantojam pēc iespējas mazāk un taisam no tieši sūs, reizēm cilvēki to cukuru nemaz nesajūt. Tā kā es viņiem prasu, nu, cik tur daudz cukuru, es cukuru nesajūtu, es sajūtu rabarberu. Mēs nekad nebūsim lēts produkts, jo dabīgs produkts nekad nebūs lēts. Līdz ar to tad mēs bijām dažos veikalos, bet tā apgrozījuma nebija tāda, kāda vajadzētu, lai mēs attīstītos. Un teikt, mums ir citi virzošie produkti, bet mēs neesam atmetus končas. Nav tā, ka mums varbūt tās kaut kas būs noliktavā, jo mēs taisam tikai tad, kad tagad ir laiciņš brīvais, kad ir iedvesma.
Stiprie stāsti. Mans ceļš un pieredze.
Turpinot ciemoties pie uzņēmēja Māra Logina Ķekavā, kas ne tikai par marmelādes konfektēm, bet arī citiem produktiem saka, to mēs esam nolikuši plauktā un neražojam regulāri, bet tikai uz tirdziņiem. Ja sākumā marmelādes ražoja no pašu audzētajiem augļiem un ogām, tad tagad izejvielas tiek iepirktas un sīrupi tiek saldināti ar stēviju un fruktozi.
Mēs ļoti ilgi strādājām, lai tiktu vaļā no baltā cukura. Un izveidojām sīrupu saldinātu ar stēviju un fruktozi. Tātad stēvija ir maz zaļš augs, viņš ir 300 reizes saldāks par cukuru. Un tā kā mēs pa pamatu izmantojam sulu, pamatā mums ir ābolu sula, piepilinot dažas pilītes stēvijas, un lai viņi iebiezinātu, mēs pievienojam atpakaļ fruktozi. Un līdz ar to tad viņš ir mazāk kaitīgs noteiktai cilvēku grupai, kas slimo ar cukurdiabetu. Vispopulārākais mums ir čili un kajens pipariņu, un 20. Gadā Latvijas pavāri novada garšas pasākumu ietvaros, mums iedeva zelta medaļa pa viņu. Tātad čilī bija vispopulārākais, tad mums ir ingvers, tad mums ir dzērvinīte ar kanēli, kā daudziem es saku ziemassvētku garšu, un tad mums ir pilādzīts ar pomeranci. Un tad, kad mēs iestājāmies inkubatorā ar tiem mūsu sirupiem, mums likās, ka mēs būsim unikāli, kad mūsu produkts nav nevienam, mēs visiem būsim vajadzīgi. Tie bija mūsu tie rozā mākonīši, rozā sapņi. Un pa to laiku, kamēr mēs bijām inkubatorā, mēs lēnām tikām nosiedināti uz zemes, lai arī kā mēs gribētu un censtos būt unikāli, bet tas bija arī viens no produktiem, ko mēs esam nolikuši plauktiņā.
Nākamais produkts, kas tagad jau reģistrēts kā uztura bagātinātājs, bija eliksīri, par kuru tapšanu ir īpašs stāsts.
Viena no mūsu vecmāmiņām bija zāļu tante, un viņa mums atstāja mantojumā dienas grāmatu. Šādas lietas pie tevīm nonāk tādā brīdī, kad tu esi viņām gatavs. Mums sanāca tā, kad mēs kārtojām skapīti, mums tā dienas grāmata izkrita. Mēs sākām šķirstīt viņu, sapratām, kas tas ir, jo vidēji standarti latvietis ir izaudzis uz zālītēm, bet tur viss bija sagatavots, noteiktās proporcijās viss bija aprakstīts, un tād mēs pakonsultējāmies vienu pazīstamu dakteri, Viņš tā palasīja pašķirstīja, viņš mums pateica tādus interesantus vārdus. Farmācija, viņam vieglāk uztaisīt ķīmisko tableti. Čik, un tu atkal esi darbā. Bet pēc kāda laika tavs organisms tāpat tās jūt, ka nu, kaut kas īsti nav. Tad visi vēršās pie tās dabas atpakaļ. A dabai jau nepatīk baigi ātri, viņai patīk ilgtermiņš. Un tad mēs izveidām mūsu veselības eliksīru līniju, un tas ir mūsu tagad virzošais spēks. Mums ir 7 dažādi eliksīri. Katram ir savs sastāvs, sākām ar ikdienas eliksīru. Tas ir kopējai imunitātei. Pamatdoma ir tāda, ka eliksīra sastāvā ir 4 dažādas sulas un 7 līdz kaut kādi 13-15 auga ekstraktiem. Tas, ko cilvēki reizēm ir aizmirsuši, ka dabā ir ļoti liels spēks. Bet dabai patīk pa drusciņam un ilgtermiņā. Šis ir vienīgais produkts, ko taisa pēc mūsu pasūtījuma Latvijā. Tur arī sakomplektē, lai būtu viss atbilstošie certifikāti.
Tas ir pilnīgi citā kaut kādā uzņēmumā, ja?
Jā, citā. Lai atvieglinātu to procesu, kad lai mēs būtu elastīgi, mēs viņu paši pildam.
Sadarbībā ar Dobeles dārzkopības institūta zinātniekiem izstrādāts vēl viens produkts, kas arī šobrīd nolikts maliņā.
Viņi jau bija izveidojuši fantastisku produktu, mums viņš tik šausmīgi iepatikās, un tas bija ābolu šķiedrvielu biezenītis. No izejvielām, ko mēs visbiežāk izmetam ārā, ābolus, pietpaliekas, viss tas, ko mēs parasti metam ārā, mēs šajā gadījumā izmantojam un taisam gatavu pārtikas produktu. Visu zinātnisko pētījumu ar terapeitisko efektu, ka ilgtermiņā lietojot viņš samazina cukuru līmeni, holestrīnu līmeni, sakārto zarnu traktu. Bet terapeitiskais efekts ir, ka tev katru dienu jālieto šis produkts noteiktā devā no 45 līdz 60 dienām. Un tikai tad ir kaut kāds rezultāts. Tā kā es stirdziņos saku, ir produkts, ābols šķidro biezenītis, viena sastāvdaļa, ābols. Bet tā kā pasaka, ka tas efekts var gadīties, tev būs tikai 60 dienas lietojot katru dienu. Un tā kā mums bija izstrādāta burciņa, kur ir 150 gramu mūsu biezenīšu, viņš tā parēķina 60 burciņas, kur es viņus tagad likšu. Viņš saka, plasmasā būs, es viņam tur jokojies, dabīgs produkts plasmasā. Tā kā nav izmantoti nekādi konservanti, tas nozīmē, ka ir vai ne pasterizācija vai sterilizācija. 130 grādos nekāda plasmasa nav paredzēta tam. Un mēs sapratām, ka, lai arī kā mēs censtos, dotajā brīdī mūsu cilvēki nav gatavi tam.
Tad saimnieki sāka ražot džemus no augļiem, kas aug dienvidu valstīs.
Mēs uztaisījām citronu džemu, mums bija greipfrūtu džems, mums bija apelsīnu džems. Uz Ziemassvētkiem mēs uztaisījām mandarīnu ar piparkūku garšu, bet tad, kad sākās problēmas ar energoresursiem, viss palielinājās un to mēs arī drusciņi ielikām plauktiņā. Un tad mēs pievērsāmies tas, kas ir dārzā. Mēs viņus personalizējām. Niknāka baiba mēs izmantojam kabacīti. Ņiprejā lēdijā mēs paņēmām zemeni. Mēs izmantojām jautrajā BLT bieti. Un spicijā tomijā mēs izmantojam tomātu. Cukurs bija pamats, tas ir džems tomēr, bet vairāk priekš sieru un gaļas, ja mēs pielikām čilī klāt. 21. Gadā Latvijas pavāri mums pa džemu niknāka baiba iedeva zelta medaļu, un mums bija vēl viens džems, kam bija sudraba medaļa. Viņš saucās burvīgā kate. Ja mēs paņēmām burkāniņu, mēs paņēmām kurkumu, melno piparu un citronu. Un sanāca 2-1. Garšīgi un imunitātei. Tā kā mūsu stikla tara nāca no Baltkrievijas, mēs sapratām, ka tiem džemiem arī drusiņi kaut kā jāiepaliek, bet sievai Gintai uznāca iedvesmu, kad vajag uztaisīt kafijas džemu. Un cilvēkiem viņš arī iepatikās, bet mēs viņus taisam tad, kad ir nepieciešamība, tad, kad ir kaut kādi tirdziņi, kaut kādi gada tirgi, lai kaut kā atšķirtos no citiem.
Pandēmijas laikā tika izstrādāta enerģijas batoniņu recepte.
Garšojam. Tātad datela rozīni, sauspuķi, zemesrieksti, nauzas un sojas proteīns.
Tas skats varbūt ir tāds netik skaists.
Tieši par to ir tas stāsts. Tad, kad es viņu sāku taisīt, es sapratu, izskatās kā maza bērna izejošais sastāvs. Krāsa bija līdzīga, bet te jau ir tas uzsvers. Tas, kas ir veselīgi, negaršos nekad garšīgi. Bet batoniņš bija izveidots ar paaugstinātām olbaltumvielām. Un daudzi teica, klausies, es pus batoniņu apēdu, man ir pietiekami jau. Viņš bija arī izveidots pietiekami sauss. Un tas nozīmē to, ka viņš piespiež cilvēku lietot ūdeni. Ja mēs uzdzeram vēl ūdeni šādu veidu batoniņam, puncītī viss mums piebriest un ir sāta sajūta.
Sapratām, ka ir jāveido arī garšo garšīgi. Tai atkal ir cidonija, rabarbers, savs serdis, linsēklis, saules puķis, ķidbi sēklis un auzas. Šeit mēs taisām no sukādēm jau. Ja pirmajā batoniņā nebija nekā pievienota cukura, tad šeit jau ir, bet cilvēki prasīja cukuru. Mēs izveidojam batoniņu, kur ir sēklas. Izveidojam datela rozīne, saules puķe, čijā sēkla, ķirbju sēkla, auzas un šokolādi. Šokolādi mēs ielikām iekšā, mums aplikām riņķī.
Stiprie stāsti. Neuzkāp grābeklim.
Uzņēmējs Māris Logiņš stāsta, ka kļūdas 10 ražošanas gados bijušas nepārtraukti. Internetā satikti arī sadarbības partneri, kas izrādījās krāpnieki.
Viņi gribēja mūsu sirups. Tas bija it kā Izraēlas uzņēmums. Mēs bijām rozā mākonīšos, tūlītās mums viss notiksies. Un mēs viņam pat aizsūtījām paraugus. Viņi saka, nu klausies, mums vajadzēs konteineru. Ja? Un tad mēs ar tādu domu arī rēķinājām uz to konteineru, visas izēvielas, iepakojumus. Un tad mēs sapratām, kad mūsu sīrupiem, lai piepildītu konteineru, ir nepieciešams 12 tonnas ābolu sulas. Ja es to pasaku sula ražotājiem rudenī, viņš saka, viss kārtībā. Bet ja es to kādam paprasīšu pavasarī, viņš saka, tu esi sviestās sajūtas, kur es tev tik daudz dabūšu. Un tad mēs sapratām, ka Latvijā ir lielākā problēma, tev nav pieejamas izēvielas. Jā, es varu paņemt no blakus kaimiņiem lietuviešiem poliem, vismaz polijā noteikti būs tāds sulas daudzums, stiklas nav, nekāda iepakojumas mēs vairāk neražojam, kartonu mēs arī neražojam, jo līgatnes papīra fabrika vairāk nav. Mums nekā nav.
Un kā tu beidzās ar tiem krāpniekiem?
Nu, mēs ilgi sarakstījāmies, un veiksmīgi mēs tikām uz vienu cilvēku, kas mums drusciņi apskaidroja, un tad viņš mums paskaidroja, patiesībā viņi ir krāpnieki, un ar to mums arī viss beidzās. Interesantākais bija tas, ka pēc divām nedēļām viņi bija zvanījuši mūsu kaimiņiem, vienam uzņēmumam blakus, kas mums ražo citu produktu, un arī gribēja no viņiem eksportēt. Un šeit ir tas, kad reizēm pietrūkst, kāds parunājās, kādi ir faktori, kas jāpievērš uzmanību, lai tu stādiem neuzkāptu. Ja tu gribi eksportēt, tu esi pieejams visās datubāzēs. Lijā, piemēram, viņi jau pa tādiem skatās, viņi meklē tos jaunos, muļķīšus. Visi jau viņi uzraksta skaisti un smuki. Tagad jau ir telefona krāpnieki, tad ir jau drusciņi tā kā pierasts jau tas viss. Bet tajā brīdī nekā vēl nebija. Un mēs par to vispār nebijām dzirdējuši neko. Bet mēs viņiem bijām pateicīgi, jo viņi lika mums aprēķināt reālo situāciju Latvijā, ja tu gribi kaut ko eksportēt.
Stiprie stāsti. Laiks mācīties, prieks saprast.
Māris Logiņš vērtē, ka ļoti vērtīgi bija 3 gadi, kas tika pavadīti Jūrmalas biznesa inkubatorā.
Inkubatorā mums teica, jums ļoti strauji, ņemiet tur naudu, jums ir jābūt aktīviem. Bet tepat laikā, kā es to naudu atdošu? Kaut kas neaizies. Tas nozīmē, ka es pēc tam entos gadus strādāšu uz banku, un tad, kad tu esi drusciņi jau tā kā paaudzies, kad tu saproti, ka eliksīriem tu esi drusciņi nostabilizējies, cilvēki tevi ir novērtējuši, iepazinuši, sapratuši, ka tu esi labs, un ka tu veikalā jau vari prognozēt kaut kādu stabilitāti, tikai tad tu vari skatīties uz projektiem. Un tad līderi pirmais projekts tapa. Pirmajā projektā bija 2 žāvēšanas skapi un 2 tirsniecības piekabas. Otrs projektiņš tapa pateicoties enerģijas batoniņam. Ļoti daudz laika aizņēma iepakošana. Bet, ja tu gribi būt veikalā, skaisti un smuki, tev ir jādomā līdz. Tā iepakošanas iekārta bija tam nepieciešama. Kad tu jau esi vienu projektu uzrakstījis, otru uzrakstīt ir daudz vieglāk. Un abos gadījumos mums palīdzēja Altums.
Tā kā Latvijā iedzīvotāju skaits ir ierobežots, arī mazajiem ražotājiem jādomā par eksportu.
Tev ļoti daudz jābraukā pa izstādēm ir, nepārtraukti tur jābūt. Bet visas izstādes, tās ir ļoti liels izmaksas. Kaut kādas izmaksas var nosekt inkubators, bet tev arī jāsaprot, ka tu brauc, tu vispirms ieguldīsi naudiņu. Un tikai tad tev atgriezīs, ja būs visi nosacījumi izpildīti. Ja tu neesi neko pārdevis, tev tā naudiņa nav. Un tad tu nevar aizbraukt uz to izstādi. Bija neliela eksporta pieredze ar eliksīriem. Sanāca. Tajā brīdī mēs vēl nebijām reģistrētie uzturbagātinātāji. Tajā brīdī, kad mēs noreģistrējām, mēs sapratām, ka arī kurā valstī mēs vēlētos tirgot, mums jāreģistrējās uzturbagātinātāja reģistrā tajā valstī. Un šobrīd mums ir reģistrācija Lietuvā, Igaunijā, Vācijā un Lielbritānijā. Tie ir tikai sākumiņi, jo Vācija mēs pagaidām esam ielikuši plauktiņā. Arī tur nesanāca tā, kā mēs cerējām. Mēs cerējām ar sociālo tīku reklāmām sākumā ieiet tajā tirgu un varbūt tās dabūt sadarbības partnerus, bet nesanāca. Un tad tuvākie kaimiņi Lietuva Igaunija, jo šeit nu vismaz iegadījumā kaut kas tu vari aizbraukt līdz viņiem. Salīdzinoši nav tālu. Lielbritānija ir interesanti, bet nav tā, ka mums ar atvērtām rokām visu kaut kur gaidītu. Lai eksportētu viens papīrs uz otra, un visi tie mazie ražotāji reizēm par to neaizdomājās, viņi domā, priekš, ka man tāds certifikāts Latvijas tirgumu. Tad, kad tev atbrauc no Eiropas un kāds paprasa klausies, man tādu papīru vajag, man šī tādu papīru vajag, un vēl šī tādu papīru vajag. Un saprot, ka tu kā mazais, tev to papīru taisīt nemaz vairs nav tik izdevīgi. Un tad jautājums, vai tev tas eksports ir vajadzīgs? Kad mēs aizbraucam kaut kur ārzemēs un stāstam, ka mēs Latvijā esam, es teikšu, 1,5 miljonus, tad viņi pajautā, jūs viens otram esat radi? Šeit ir tas, ka tu tirdziņos liekas, ka tu esi mazais ražotājs, bet tev atliek tikai aizbraukt kaut vai blakus pie kaimiņiem uz Viļņas tirgu, kas ir pavasaros, ko daudz zina, kas jukas. Tu saproti, kur ir cilvēki vispār. Pēdējā laikā es Latvijā tirdziņā cilvēkus neredzu. Ir neliela tāda pastaigātāja turistu plūsma. Un tagad tu aizbrauc tur, kur ir vairāk miljoni iedzīvotāji. Un apskaties, kāds izskatās tirdziņš tur, kad tu viens otru grūst, un tu knapi tiec vispār kādam garām, tu saproti, ka, lai arī kā tu gribētu, Latvijā, diemžēl, tirgus nav. Un tevi jācenšās eksportēt.
Māri, bet kā saglabāt tādu skatu rītdienā gaišu? Tev kaut kas viens neaiziet, otrs neaiziet, trešais neaiziet?
Ir tā. Tev vienmēr būs kaut kas, kur tu kritīsi. Jautājums, vai tu gribēsi piecelties. Amerikā ir tāds, tā ka viss tiekās jautājums. Cik tev daudz bijuši bankruti? Tas nozīmē to, ka tu pēc katra bankruta esi piecelies atkal un darīsi kaut ko citu. Un viņu vērtē, jo vairāk tevi bankruti, tas nozīmē, ka tu vienmēr meklē risinājumu.
Stiprie stāsti par spēku un iedvesmu.
Turpinu ciemoties pie uzņēmēja Māra Logina Ķekavā, kas pirms 8 gadiem kopā ar sievu Gintu izveidoja uzņēmumu. Tā nosaukums saistīts ar sievu.
G-Line for Life. Tātad tiešajā Latvijas tulkojumā tā būtu Gintas līnija dzīvē. Mēs esam ģimenes uzņēmums un arī būsim ģimenes uzņēmums. Uz manīm viss ir tātad tiešie darbi. Ginta vairāk ir tas radošais. Loģiski, kad ir dažādas situācijas, kur spalvas iet pa gaisu, jo katram jau ir savas domas. To vidusceļu reizēm ir jautājumi, kuros ir diezgan pagrūti. Bet visā visumā mēs esam pielāgojušies, viss ir veiksmīgi.
Tieši un kur tad Ginta šodien ir?
Šobrīd viņa drusciņi izbraukusi, iedvesmai, atpūsties, jo ir jāpaskatās arī, kas ir citur. Un tad, kad tu aizbrauc kaut kur, tev ir arī jāpastaigā pa veikaliem, jāpastās, kas tur notiek. Un tad ir jānovērtē, varbūt kaut kādu dizainu savādāk vai kādu citu odziņu tur ielikt iekšā. Tas viss ir jāmeklē.
Tad jau tā vairs nav tikai atpūta, tur jau ir arī...
Divi vienā.
Vēl kādu vārdu izstāstiet par meitu Elvitu?
Elvita izvēlējās doties projām no Latvijas. Tas, ka tu esi izveidojis kaut ko savu, nevienmēr tavam bērnam tas patiks.
Māri, kādi jums ir vaļasprieki? Ko jums patīk brīvajā laikā darīt?
Tad, kad sanāk daudz cilvēku un stāst par saviem vaļaspriekiem, es palieku pēdējais un pasaku, ziniet, vaļasprieks ir tāds, ka tev nepārtraukti jādomā, kā virzīties uz priekšu. Tad, kad tu arī iet kaut kur aizbrauc, arī kaut kur atpūsties, nepārtraukti domā par to, vai ir ienācis kāds pasūtījums, kur viņš tiks novirzīts, kā to darīt, un tas nozīmē, ka reāli tu nevar atslēgties 100%.
Jūs strādājat tikai divatā ar sievu?
Mums ir palīgi darbinieks, kas mums palīdz mazos darbiņus, tur etiķetes palīmēt, vēl visādi citi sīkumiņi, jo pilnīgi visu mēs vairs nevaram izdarīt, bet tas jau nenozīmē, ka tu vari atslābināties. Es drīzāk teiktu, ka vaļasprieks ir biznes, un līdz ar to tad mans pensija fonds ir mans uzņēmums. Var jau gadīties reizēm ir tā, ka ir tie veiksmes stāsti, tevi pamanījuši un tevi nopērk. tas ielicis savu dvēseli produktā, viņš ir aizgājis tirgu, viņš cilvēkiem ir nepieciešams, tev var atnākt kāds investors, kas tev uzņēmu pārņem un ieintegrē savā sistēmā visā. Un tad jau ir pensijas fonds, kurā tu var atpūsties un darīt kaut ko citu.
Tad sapnis ir satikties ar to investoru, ja?
Nu, sapnis ir, jā. Bet kā ir realitāte, kamēr tu nevirzīsies, neviens jau par tiem nezinās.
Māri, bet tas jūs stāsts, izveidojat produktu, kas droši vien arī nav viegls un ātrs process. Paiet laiks, noliekam plauktā. Izveidojat nākamo, noliekam plauktā. Bet tāds ir tas mazā ražotāja ceļš, ka visu laiku nu, kaut kāda apstākļa mainās.
Jā, viņam jāpielāgojās. Mazajiem ražotājiem vienmēr ir dažādi izaicinājumi. Kā viss pilktākais piemērs bija 2 gadus atpakaļ, mums beidzās viena izēviela Latvijā. Mēs nebijām to gaidījuši. Gatavojāmies Ziemassvētkiem un saprotam, ka noliktavā nav. Un teksts bija tāds, ka nākamā porcija būs tikai janvārī. Tur, kur ir, tur viņi ir 2-3 reizes dārgāk nekā parasti. Tu saproti, ka tu pa to cenu nevari ņemt. Un sanāca tā, ka mēs 2 dienas pavadījām internetā, kamēr atradām par to cenu, kas mums ir nepieciešama. Un saprotot to, ka tas sadarbības partners ir pilnīgi nezināms, tu nezini, kam to skaitīs naudu. Mēs sarunājam, ka mēs braucam pakaļ, un tad, kad mēs redzam produktu, mēs samaksājam un paņemam un braucam atpakaļ. 29 stundas pavadījām mašīnā, citu variantu nebija. Mēs ļoti veiksmīgi veselus 2 gadus pēdējos neesam cēluši savu produkta cenu, jo mēs esam izslēguši piegādātājus, liekos. Mēs esam izgājuši patiešņu uz rūpnīcu. Mazajam viss ir jāzina. Likumdošana, finanses, visādas papīras, kā piemēram vienam dažādi inspektori, vienam SIA der, a citam vajag SIA arī ierobežot atbildību. Un tas ir tas birokrātiskais sloks, kas reizēm tu nesaproti.
Cik bieži jums pašam ir tādas domas, ka vai nebūtu vieglāk par to automehāniķi, ja tur kaut ko skrūvēt, un nebūtu 24/7 darbā kā mazam uzņēmējam?
Ja es zinātu to, ko es zinu šodien, var gadīties, es drīzāk teiktu nē. Bet tāpat laikā mums ir situācijas, kad mums atbrauc bērni ekskursijā, jā. Tātad ekskursijas mūsu papildus, teiksim, iedvesmas avots, kad mums vienā izstādē pienāca klāt, turoperators viens un teica, klausies, vai jums ir vieta, kur cilvēki brauc pie jums iepazīstās ar jums. Mums nebija tajā brīdī, un viņi saka, klausieties, no izveidot. Jūs esat baigi foršie. Pateicoties viņiem, mēs sākām citu novirzienu, uzņemt pie sevīm bērnus, pieaugušos, un stāstīt savu stāstu. Un cilvēkiem patīk viņu klausīties, jo mēs drusciņi pastāstam pa sevīm. Bērniem mēs pastāstam par tām iesaistītajām profesijām, kas ir mūsu pārstrādes sistēmā. Un tas viņiem ir svarīgi tad, kad viņi vēlās izvēlēties profesijas. Mēs bijām izveidojuši skolēnu programmu, kur mēs stāstam par tām profesijām. Mēs veiksmīgi startējām, kad bija Eiropas karjeras projekti. Mēs braukājām pa visu Latviju, pa skolām stāstījām, kā konč nonāk veikalā. Cik daudz cilvēku tiek iesaistīti, tad viņi ieejotās degustātoru lomā. Mēģina atpazīt.
Tas viņam ļoti patīk.
Jā, tur viņam patīk. Tur reizēm dažādi pārsteigumi ir. Viņi mēģina atpazīt, no kādām sulām taisīts mūsu končas. Un tad jau mēs redzam, cik daudz viņi ko zina, kas aug Latvijā. Un tad viņi pašās beigās uztaisa savu končas kociņu no sagatavēm. Un tad, kad tev pēc tādām ekskursijām pienāk bērns un apķer tev un saka, klausies, tu biji tik foršs stāstī un man patīk tava konča, tie ir tie mirkļi, ka tu saproti, ka tu esi vajadzīgs. Tas ir pamudinājums turpināt to visu.
Tikos ar Māri Loginu, kas Ķekavā ģimenes uzņēmumā ražo marmelādes konfektes sīrupus, džemus un eliksīrus. No jums atvedās žurnāliste Daina Zalmane un skaņoperatore Inga Bēdele. Uz tikšanos!
Stiprie stāsti!